Yle Podcast.
Vikasietotila podcast tässä. Hei, minä olen Olli Sulopuisto ja muut studiossa diskuteeraavat ihmiset ovat
Panu Räty
ja
Kari Haakana.
Ja tällä viikolla puhumme panemisesta, eli pornografiasta, eli erottisuudesta.
Saanko hihittää nyt, niin minun ei tarvitse hihittää muun nauhoituksen aikana.
Mä pelkään, että tämän jakson hihitysfantientti tulee olemaan niin kuin poikkeuksellisesti suurempi. Kerropa Panu, kuka meillä on haastateltavana.
Meillä on Hermanni Jokinen, alastonsuomi.comin yksi perustajista.
Mutta sitä ennen me keskustellaan pornografian ja teknologian ATK:n, siis ehkä kaikkein niiden interwebsin suhteesta. Sillä yleensä valitsee tämmöinen käsitys, että kun tulee joku teknologinen uutuus, niin pornoteollisuus on se, joka rupeaa ensimmäisenä jyystämään sitä. Ja mä pahoittelen siis nyt näitä helvetin huonoja puujalkoja, joita oikeasti tulee mukaan.
Näitä tulee paljon.
That's what she said.
Ei.
Ei.
Tästä alusta tulee niin levoton. Kun tulee värinäytöt suunnilleen, niin jumalauta ruvetaan heti skannaamaan Playboyta ja pistämään niitä nettiin. Tai nyt kun tulee 360 asteen kamerat ja virtuaalitodellisuus, niin pornograafinen teollisuus on se, joka on ensimmäisenä siellä hyödyntämässä sitä. Mutta siis tämähän ei niin kuin teknisesti ottaen itse asiassa pidä paikkaansa.
Tai se on ehkä pitänyt paikkaansa jossakin vaiheessa, jossakin määrin. Siis kun sä sanoit nyt esimerkiksi tuon Playboyn, niin pitkäänhän oli se keino kalibroida printtereitä, oli se, että otettiin se joku, en nyt muista mikä Playmate, jostakin 70-luvun alusta, ja sitä käytettiin siihen kalibrointiin, koska siinä oli jotenkin juuri oikea ihonväri tai jotakin
muuta. Kyllä, tämä on siis kuuluisa tämmöinen niin kuin yksi nimenomainen kuva, joka on kiertänyt kaikkialla. Se linkataan tuonne tuota show notesiin, koska mä kyllä tiedän, mistä kuvasta Kari puhuu, ja toki kuulosti väärältä. Niin, ole hyvä.
Mutta siis, et kyllä siinä tuommoinen yhteys on, että kun jokin teknologia keksitään ja se yleistyy tai se on saatavilla tarpeeksi paljon, niin kyllä siellä insinööri on katsomassa, että saisiko pippeli jotenkin tähän mukaan. Mutta et se ei ole välttämättä ihan sellainen kaavamainen johtuen just siitä, että koska porno on niin kyseenalainen ja varsinkin Yhdysvalloissa tai angloamerikkalaisessa kulttuurissa niin kuin jotenkin epäilyttävä asia, niin useinkaan pornobisnes ei pääse käyttämään sellaisia mekanismeja, joita muut viihdeteollisuuden alat pääsee käyttämään.
Niin mä aloin heti visioida, että minkälainen olisi semmoinen Applen suuri tuotejulkistustilaisuus, jossa ne ensin niin kuin esittelisi niiden uuden VIP-staakelin ja sitten ne toisi ne launch partnerit lavalle, että tällä kertaa emme olekaan tehneet yhteistyötä Starbucksin ja New York Timesin kanssa, vaan tässä on niin kuin joku runkku corporationin edustaja.
Saksasta.
Niin, joka kertoo, että miten saat pippelin hilputtimen kytkettyä tähän uuteen Apple iWatchiin. Niin,
tätä ei koskaan tapahdu.
Mä epäilen kanssa, että sitä ei tule koskaan tapahtumaan.
Ja siis hyvä esimerkki on nyt se esimerkiksi 360 videot, siis niin kuin teknologiayhtiöt, jotka on tuoneet siihen liittyviä tuotteita markkinoille, on tehnyt aika paljon duunia estääkseen pornon nimenomaan näistä VIP-stakeistaan. Ja sitten taas pornoyhtiöt, jotka haluaa käyttää sitä teknologiaa, on joutunut tekemään aika paljon työtä saadakseen pornoa esimerkiksi 360 muotoon. Tämä kaava näyttää toistuvan tai on toistunut esimerkiksi se on viimeisen 10 vuoden aikana. Että hyvä esimerkki on jälleen kerran Apple, joka hyvin selkeästi on kieltänyt esimerkiksi pornomateriaalin omissa sovelluskaupoissaan ja Apple Newsissa ja kaikessa muussa.
Niin eikö siitä ollut se kuulossa tapaus, oliko se nimenomaan Playboyn sovellus vai Penthouse, niin kuin jonkun vielä rankimman. Ne ei saanut niin kuin panokuvia laitettua sinne sovelluksensa, jolloin koko sovelluksen
pointti
alkaa olla niin kuin aika hukassa.
Kyllä se teknologinen kehitys niin kuin vaikutti tähän niin kuin pornon tulemiseen verkkoon, että
sanoitko tulemiseen?
No niin, mä arvasin, että tästä tulee jokainen sana, joka voidaan käsittää. Näin, niin tulkitaan näin. Mutta jos me ajatellaan, niin kuin tarvittiin graafiset näytöt, sillä komentorivi nyt ei ole ehkä niitä visuaalisesti, vaikka niin paljon sitä rakastankin, niin se ei ole ehkä niin kuin visuaalisesti niin, kuin niin antoisa esimerkiksi pornon esittämiseen.
Mutta siis väität sä, että se
tarvittiin myös niin kuin www ja siitä niin kuin siitä lähti
ei,
tavallaan
kyllä,
lähti niin kuin
porno-ryhmät.
Porno no kyllä oli jo aiemmin
niin mutta se että se räjähti laajempien
niin kuin kuluttajapuolien niin että sitä alkoi tulvia joka paikasta
kyllä juuri tätä tarkoitin
teknologinen edistys ja jotenkin pornon himo on kyllä kytkeytynyt toisiinsa, koska mulla on esimerkiksi eräs nimeltä mainitsematon serkku, josta käytän esimerkiksi nimikirjaimia JS tässä yhteydessä, joten hänen henkilöllisyytensä ei paljastu. Ja silloin, kun vielä elettiin tosiaan modemiaikaa ja purkkiaikaa, niin tämä serkkuni opetti minulle, että miten hyödyllisiä on thumbnail-sivut. Koska sen sijaan, että olisit sokkona joutunut lataamaan niin kuin vaikka 100 tissikuvaa, josta osa voi olla tosi huonoja, niin pystyikin lataamaan semmoisen yhden esikatselukuvan, jonka koko oli ehkä vähän suurempi kuin yksittäisen JPEGin olisi ollut. Mutta sitten sitä näki myös silleen näppärästi, että okei, tiedän nyt, kun olen katsonut tätä esikatselukuvaa, että mitkä tiedostot laitan latautumaan yön yli. Ja tässä on joku semmoinen maksiimi selvästi tulossa tyyliin, että ei ole olemassa sellaista määrää vaivaa, jota teini-ikäinen mies ei näkisi.
Saadakseen pornoa.
Niin.
Se on totta. Ja siis kun sä esität sen noin, niin sä saat kuulostamaan se jotenkin ikävältä ja niin kuin, sinähän on oppinut teknologiasta ihan järjettömän paljon.
Sä siis tavallaan pedagogiana pornopedagogiana.
Oikeasti kysymys on tästä, en olisi näinkään fiksu tietokoneiden kanssa, ellen olisi käyttänyt sitä tai siis.
Videon striimaaminen alkoi, tämän muistan, että semmoinen hollantilainen firma kuin Red Light District aloitti jo vuonna 1994. Oli hitaiden modemien aikakautta vielä. Tällainen mielikuva.
Porno ja interwebs ja maksaminen, niin niiden suhde on siis hillittömän mielenkiintoinen. Ne joutuivat rakentamaan omat maksuvälineinfrastruktuurit, mikä jotenkin, jos miettii, mitä kaikkea porno, miten porno vaikuttaa maailmaan, niin ekana ei ehkä tule mieleen se, että alkaa rakentaa rinnakkaista pankki- tai rahansiirtojärjestelmää.
Ja sama on edelleen voimassa, siis pornoyritykset ei voi käyttää niitä maksutransaktiojärjestelmiä, koska ne ei halua tosiaankaan olla pornokauppiaiden kanssa missään tekemisissä, niin ei voi välttämättä käyttää esimerkiksi Akamain kaltaisia globaaleja tämmöisiä välimuistijärjestelmiä, vaan joutuu rakentamaan omiaan. Niin joutuu tekemään hirvittävän paljon itse sen sijaan, että siinä missä suomalainen startuppi voi niin kuin ostaa sen transaktiojärjestelmän tuolta ja striimausvälineet tuolta ja ne tulee suhteellisen halvalla, mutta pornolla ne tulee itse asiassa aika kalliiksi, koska joudutaan tekemään itse.
Omin käsin
onneen.
Mutta kato, meitä naurattaa nyt jo vähemmän, että etkö tämän jakson loppuun
mennessä. Me kehitytään.
Me paisutaan ja tämän jakson
kasvamme ihmisinä ja peniksinä.
No mutta miten me ajatellaan, että pornon tarjoaminen on kehittynyt sitten niistä ajoista, niistä niin kuin alkuajoista ja niistä niin kuin tavallaan tästä maksullisen pornon niin kuin kategoriasta, koska eikö ole niin, että suuri osa pornosta on täysin maksutonta ja sitä on joka paikassa saatavissa ja ihmiset lataavat sitä itse verkkoon.
Niin siis siitähän on kirjoitettu paljon, miten nämä niin sanotut tuubisaitit sössit pornoteollisuuden, koska DVD-aika oli kai niillekin aika hyvää. Samalla tavalla kuin elokuvastudiolla DVD-aika oli hyvää. Helppo monistaa, halvat tuotantokustannukset, voidaan niin kuin myydä ihmisille uudestaan näitä asioita. Mä oletan, että siinä oli sama hyppäys siis myös pornoteollisuuden verrattuna VHS, että pornoahan nyt on myyty tallenteita siis vaikka missä muodossa. Ja sitten tuli niin kuin nettiä. Varmaan se on semmoinen kaksiteräinen miekka, että toisaalta yes.
Markkinat räjähtivät.
Kyllä. Niin kuin Voidaan tavoittaa entistä enemmän asiakkaita, voidaan tarjota halvemmalla niille tavaraa, mutta sitten tulee tosiaan
markkinat on globaalit.
Niin, mutta yksikkö, siis niin kuin yksittäisen ihmisen niin kuin transaktio on todella, todella pieni, koska sitä pornoa ei voi enää myydä. Siis se on pakko tarjota ilmaiseksi, se on pakko tarjota mainosrahoitteisena. Niitä mahdollisia mainostajia on kuitenkin suhteellisen vähän, koska harva yritys haluaa tulla yhdistetyksi pornoon, että niin kuin, jos katsoo pornosaittien mainontaa, niin se on mun nähdäkseni lähinnä erilaisia kasinoyrityksiä ja sitten niin kuin jonkun muun pornopalvelun mainoksia. Eli niin kuin se ikään kuin sisään tuleva raha on niin kuin aika vähäistä. Ja siis tuossa ehkä on niin kuin joku pidemmän päälle varmaan pornoteollisuudelle jonkinasteinen ongelma, mutta sitten taas tämähän koskee nimenomaan näitä isoja pornopalveluita, niitä niin sanottuja Tube-saitteja, mutta sitten tämä tämmöinen itseporno tai niin kuin, no Alaston Suomen kaltainen jossakin mielessä, jossa ihmiset itse tekee sitä pornoa tai joka porno on jotenkin niin tarkasti määriteltyä tai tiettyyn asiaan keskittyvää, että sille löytyy pieni yleisö, mutta kun ollaan globaalilla tasolla, niin se yleisö on kuitenkin semmoinen, että se riittää kannattelemaan sitä teollisuutta.
Kyllä, se vaikuttaa suoraan siis myös näihin niin kuin Tube-saitteihin, että koska niissäkin on niiden tarjonta on laajentunut, näin olen kuullut, isot pojat kertovat. Mutta eli sinnekin, siellä alkaa olla yhä suurempi osa amatöörien tekemää, amatöörien itse lataamaa materiaalia.
Eli onko väite se, että niin kauan kun ei pystynyt helposti näyttämään toisilleen kotipornoa, niin kotipornoa ehkä tehtiinkin vähemmän, vai onko niin kuin tekemisen määrä pysynyt samassa ja nyt ainoastaan jakelukanavan syntyminen saa meidät tajuamaan, että herrat paratkoon tuolla on ihmisiä, jotka kuvaa itseensä panemassa.
Niin, vaikea ajatella, että onko esimerkiksi Suomessa ollut laaja määrä ihmisiä, jotka ovat olla niin kuin superkasikaitafilmikameralla niin kuin kuvanneet itseään ja jakaneet niitä. Mutta eikö tämä kulttuuri ole nyt muuttumassa? Että ollaan tässä, juuri viitattiin siihen itse pornoon ja siihen niin kuin itse tehtyyn. Emmekö, tässä on tapahtumassa tämmöinen niin kuin jonkinlainen, niin kuin, tai tapahtunutkin jo, tämmöinen niin kuin jonkinlainen niin kuin isompi rakenteellinen
muutos. Mä en tiedä, että onko tapahtunut tai onko toisen muutos, vaan se mikä on tapahtunut on se, että koska internet tarjoaa siihen ainakin näennäisesti suhteellisen halvan jakelukeinon, ne tuotantovälineet on jokaisen taskussa, koska sä voit suurin piirtein älypuhelimella tallentaa itse asiassa
maailmassa. Mä en sano mitään tuotantovälineet on taskussa kohdasta.
Ja niin tämä mahdollistaa sen, että pornoa on mistä tahansa. Siis tavallaan, että se valikoima on laajentunut, koska tuottaminen on helpompaa ja jakelu on helpompaa, mikä näennäisesti niin kuin tarkoittaa sitä, että pornon määrä toisaalta lisääntyy, mutta että sitten sen kuluttaminen ehkä funneloituu jotenkin kapeampiin segmentteihin, koska ihmisillä on mitä ihmeellisimpiä kinkkejä.
Niin siis tämmöinen paketoinnin purkautuminen idea, mikä näkyy mediassa muutenkin, että ennen jos kiinnosti, tai siis että jos kiinnosti vaan hamsterit, niin joutui ostamaan.
Puhutaanko me edelleen pornosta?
Bear with me. Jos hamsterit kiinnosti ja elit Suomessa joskus 20 vuotta sitten, niin oli pakko ostaa joku hito jyrsijälehti, jossa oli siis kymmeniä sivuja niin kuin jäniksistä ja muista epärelevanteista jyrsijöistä. Ja sitten siellä oli se aukeama tai kaksi hamstereista.
Nyt
ja
selvisi, kenellä on ollut hamsteri kiinnostus.
Ja oi riemu, että sait pari sivua hamstereita sen ison paketin mukana. Niin vähän sama tässä, että jos on joku tietty fetissi, niin luultavasti
esimerkiksi hamsterit.
Esimerkiksi hamsteri ja teippifetissi. Niin ei ole ollut mahdollista luultavasti löytää ihan hirvittävän paljon teippihamsteri-elokuvia paikallisesta.
Luojan kiitos.
Paikallisesta antikvariaatista. Mutta nyt sitten netin kautta niin löytyy mitä tahansa. Tähän liittyy tämä sääntö 34, johon kumma kyllä ei ole vielä tässä podcastissa viitattu. Eli siis,
no mutta nyt päästiin.
Jos jokin asia on olemassa, niin siitä on olemassa pornoa. Mä oon jopa joskus miettinyt, että se toimii niin, että kun joku saa maailmassa idean, niin samaan aikaan sitten tuolla
jossain syntyy pornoa siihen liittyen.
Yhdysvaltain länsirannikolla, niin täsmälleen samalla idealla, ikään kuin kvantti-ilmiönä, joku saa vähän sitä jumalauta, mäkin kuvaan nimittäin tällaista pornoa juuri nyt.
Eikö tähän liity myös se, että tavallaan otetaan, että kansalaiset tai kuluttajat on ottaneet tämän pornon ikään kuin omaan, ikään kuin haltuun, että tavallaan niin kuin rikotaan niitä stereotypioita ja niin kuin ikään kuin vapaudutaan sen, tuotetaan omanlaista kuvastoa.
Joo, tai siis jos menee tällaiselle tube-saitille, niin se kuvasto ja se tarjonta on niin kuin aika monotonista. Siis se on itse asiassa, se ei ihan hirveästi poikkea se 5 miljoonaa klippiä, jota siellä on. Siis ei, ehkä aktanttien määrä tai väri, mutta that's about it. Mikä johtaa siihen, että niin kuin ihmiset alkaa tehdä sitä itse, koska tämä on se, mikä minua kiinnostaa. Sitä ei saa tuolta, joten tehdäänpä itse.
Ja voisi se on luonnollista ja siinä tavallaan siinä tulee sellaisia toisella tyyppisiä esteettisiä ja muita.
Niin ja siis varmaan voisi ajatella niin, että vaikka mä muuten hieman suhtaudun skeptisesti siihen väitteeseen, että ihmisten toiminta muuttui jotenkin aivan erilaisessa, kun meille tuli joku uusi teknologinen väline tai viestintäväline. Ehkä voisi argumentoida niin, että kun pornoa näkyy enemmän tai sitä on helpompi saada näkyville, niin miksi se jollain aikavälillä sitten muuttaisi ihmisten kiinnostukseen, koska se on niin kuitenkin tabuaihe. Se on, ihmiset ei oikein halua puhua siitä, niin kyllä niin kuin, musta ei kuulosta ollenkaan mahdottomalta, että porno on siis lisännyt sitä.
No mutta onhan tuossakin tapahtunut niin kuin tiettyä vapautumista, että jos ihmiset kerran jakavat niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin kuin on aktiivisia toimijoita jossain alaston suomi.comissa.
Mutta se muuttaa sitä, tai se on muuttanut sitä aika vähän. Mulle tulee tästä jotenkin mieleen yhden tämmöisen isoimman tyypsaatio, eli Pornhubin mainoskampanjat, jotka nojaa tavallaan just siihen, että porno on tabu. Ja ne markkinoi sitä, niillä oli hienoja mainoskampanjoita, jossa oli joku mainoslause, oli muistaakseni, että Pornhub, the biggest site of nothing, joka viittaa siis siihen, että kun kysytään, että mitä sä teet siellä tietokoneella, ei mitään, eli siis katson aivan pornoa.
Tai jos tilastoidaan, että miten paljon menee nettiliikennettä tai miten paljon käyttäjä niin jollain saitilla.
Niin nojataan aina Pornhubiin.
Niin ja sitten niinku virallisilla listoilla harvoin kuitenkaan näkyy niitä pornosaitteja.
Ja Google sensuroi niinku isoimpien hakutermien sen listasta kaikki niinku pornoon liittyvät asiat pois.
Ja silti ihmiset löytää pornoa internetistä.
Se on hämmentävää kyllä, mutta löytää, että joo, että se tabu on ehkä vähän niin kuin epätabuoitunut, mutta kyllä se edelleen on tabu, että me ollaan otettu ehkä niin kuin yksi askel just sillä tavalla, että Pornhub voi ylipäätään niin kuin mainostaa ja mainostaa sitä sellaisilla tavoilla, jotka viittaa nimenomaan siihen pornon tabuluonteeseen, mutta edelleen kuitenkin puhumatta varsinaisesti pornosta. Mutta se on niin kuin ovela strategia.
Onko se pornon kuluttaminen enää niin suuri tabu, että kyllähän siitä ihmiset puhuu aika avoimesti ja sitten meillä on yhä enemmän laitteita. Eikö yksi ihan niin kuin vaiettu salaisuus ole se, että tabletit tuotiin markkinoille osittain myös sen takia, että ne on hyvin käteviä. No
kyllä, mä oon kattonut, mitä? Olen katsonut videoita kännykästä, joka ei ollut vielä edes älykännykkä aikanaan. Piti testata, että miten siltä 240 kertaa 180 pikselin ruudulta voi katsoa jotain, niin kyllä sitä voi katsoa.
Tabletissa ei ole niitä häiritseviä näppäimiä, jotka saattavat sotkeentua siinä hommassa.
Ai joo. Mä en ollut älynyt tämmöistä mahdollisuutta. Ei niin kuin pornon kuluttaminen ole semmoinen asia, josta ihmiset puhuisi normaalissa sosiaalisessa tilanteessa. Siis korkeintaan siihen viitataan just tällä tasolla, että ihmisethän katsoo pornoa, mutta ei se siitä etene kovin paljon eteenpäin.
No miten nyt, Kari, katsotko sinä pornoa?
Kyllä.
Mites Panu, katsotko pornoa?
Olen kuullut, että internetissä on semmoinen
mutta siis mä vertaisin sitä nyt vaikka ulostamiseen. Siis niin
ihanaa.
Kaikki tietää, että kaikki ihmiset ulostaa, mutta ei ulostaminen silti ole semmoinen asia, josta sosiaalisesti, siis normaalissa tilanteessa, kovin vilkkaasti päivittäin puhuttaisiin niin kuin ehkä saattaa olla, että lapsen kanssa, jos lapsella on ongelmia kakata, niin siitä voidaan puhua, mutta that's about it.
Ja tässä onkin nyt just se pointti, että koska se tabu on sosiaalinen luonteeltaan, siis ulostamiseen liittyvä vaikka, niin mun on hankala kuvitella, että tulisi joku semmoinen hullun suosittu, siis on olemassa tämmöinen vessanjakopalvelu, vähän niin kuin Uber for Toilet. Siis että sillä ihmiset voi listata sinne oman veskinsä ja sinne voi mennä kakkaamaan. Se on kai enempi vähempi vitsillä tehty, mutta se toimii kuitenkin ihan oikeasti. Mun on hankala kuvitella, että vaikka tuommoista tulisi tosi suosittu, niin se silti murtaisi sitä sosiaalista tabua, mikä ulostamisesta puhumiseen liittyy. Mm. Ja siis kuulemma sen käyttäminen on sillä tavalla nimittäin hirvittävän kiusallista, että jos käyt jonkun New Yorkissa, niin kun tulee pissahätä, sit katsot silleen, että tossa Avenuella on veski, menet sinne. Niin kuin,
ihmiset mitä, on hämmentyneet.
Mitä sanotaan sille ihmiselle, joka ensinnäkin silleen, kun avaat oven ja meet sinne, että hei, tulin käyttämään veskiä, ja sitten myös kun lähdet pois, niin ei sinne hirveän pitkään varmaan halua jutella. Eihän sen asian kiusallisuus häviä mihinkään, vaikka sulla on ollut se kännykkäsovellus, niin, joka on mahdollistanut tämän uuden toiminnan. Että pornon hyssyttely ihan taatusti aika pitkään vielä säilyy.
Niin, ellei niin kuin tavallaan, siis mä rupesin miettimään, että missä tilanteessa toi on, niin sen täytyy olla jotenkin, siis pornosta puhuminen, niin sen täytyy olla jotenkin ohjelmallista tai poliittista. Että mulla on agenda siitä, että ihmisten pitäisi olla vapautuneempia. Ja niin kuin
olet tämän, siis Cicciolina.
Niin tämmöisen agendan mukaisesti sitten pidän pornosta puhumista normaalina, koska haluan edistää sen normalisoitumista. Mutta se on oikeastaan niin kuin ainut semmoinen tilanne, jossa tämmöinen olisi tullut vastaan.
Oletko sinä siis, Kari, vikasietotilan Cicciolina?
Ehdottomasti en, koska en vieläkään saa tältä teepaidan alta nänniäni näkyviin.
Ennen kuin keskustelu ihan täysin karkaa raiteelta, niin mä
se meni
että
jo.
That's what she said. Niin mä joka tapauksessa ehdottaisin, että jos me vaikka kuunneltaisiin nyt se haastattelu, ja kerrotko Panu vielä, että kuka meillä oli haastateltavana?
Meillä on haastateltavana Hermanni Jokinen alaston suomi.comin yksi perusteista.
Vieraana tänään vikasietotilassa on Hermanni Jokinen, joka on ollut tekemässä Alaston Suomi-nimistä verkkopalvelua, eikö näin ole?
Eikö Hermanni ole perustanut Alaston Suomi?
Kyllä, yksi perusteista.
Milloinka tämä oli täsmälleen?
Se oli siinä 2006-2007 vuoden vaihteessa.
Koska oletamme ja positiivisella tavalla oletamme, että kaikki ihmiset eivät vielä aivan välttämättä ole kuulleet Alaston Suomi -palvelusta, niin kerrotko hieman, mistä siinä on kysymys?
Alaston Suomi on pääosin kuvapalvelu, joka lähti aikanaan vähän niin kuin IRC-gallerian pohjalta, mutta oli tarttu aikuisille. Eli ihmiset julkaisee siellä kuvia, kommentoi niitä, äänestää, tutustuu, keskustelee, chattaa, keskustelee foorumilla, kirjoittaa blogeja ja mitä normiportaalisivustolla yleensä tehdään.
Erilainen alastomien ihmisten Facebook.
Kyllä, se on omalla tavallaan sosiaalinen media sekin.
Ja hyvin suosittu. Mä muistelen, että teillä on joku 500 000 peräti ladattua kuvaa palvelussa, eli enemmänkin.
Joo, kyllä se nykyään sitä luokkaa suurin piirtein on.
Onko Alaston Suomi sun mielestä palvelu, joka luokittuu pornoon? Onko se pornografinen palvelu?
Kyllä, omalla tavalla on. Erottisia kuvia, erottisia videoita, niin totta kai, koska sivustahan on pääosin täynnä alastonkuvia ja panokuvia ja sen semmoista.
No mulle itselleni ei tulisi mieleenkään ladata alastonkuvia verkkoon, ja mä pidän sitä niin kuin palveluksena kaikille verkon käyttäjille. Mutta minkälainen tämmöinen tyypillinen alaston suomi.comin käyttäjä on?
Tavallinen ihminen, joka ei aristele, jolla ei ole semmoisia estoja päässä, että pelkää jotenkin alastomuutta tai häpeästä tai se on mitenkään tabu ihmiselle itselleen.
Kari, kuinka paljon sulla on kuvia alaston Suomessa?
Mulla on yhtä paljon kuin sulla, Panu, eli tietääkseni ei yhtään. Mutta toi on mun mielestä hyvä määritelmä, tavallinen ihminen, jolta kuitenkin puuttuu sellainen esto, joka esimerkiksi minulla ja Panulla selvästikin on, että me ei olla pistetty omia alastonkuviamme sinne. Mä väittäisin, että vaikka palvelulla onkin tuhansia tai yli 10 000 käyttäjää, niin se on kuitenkin suurimmalle osalle suomalaisia, jotka suomalaiset kuitenkin suhtautuu alastomuuteen, on niin kuin kansainvälisesti katsoen suhteellisen vapaamielisesti, niin suurimmalle osalle suomalaisia se kuitenkin tuntuu todennäköisesti ajatukselta, jota he ei lähtisi toteuttamaan. Yhdistääkö näitä ihmisiä, jotka palvelua käyttävät, kuvia laittaa, niin jokin muukin kuin vapaamielisyys oman alastomuutensa suhteen?
Toi on hyvä kysymys. Ehkä semmoinen niin kuin uteliaisuus, että mitä muut ihmiset on mieltä mun kropasta. Ja sitten tulee semmoinen ketjureaktio helposti, että sä lataat yhden kuvan, saat kehuja, lataat toisen, saat kehuja, lataat kolmannen. Ja ne koko ajan menee rohkeammaksi, että naisilla se alkaa siitä, että on alusvaatekuvat ja kuukauden päästä siellä on lettu levällään ja ynnä muuta.
Mites miehet? Et onko tässä, minkälainen se jako on sitten?
No miehillähän se on enemmän pelkkiä pippelikuvia ja taitaa vatsalihaskuvia.
Hauiksi jo.
Juuri tämmöistä niinku tavallaan kuvia, mitä monet miehet lähettelee kännipäissä naisille tai jopa selvinpäinkin. Mutta kukaan hän totta kai myönnä sitä. Kaikki myös tehdään kumminkin. Niin, mutta naisille se on enemmän semmoista, enemmän taiteellisia ja enemmän semmoisia erottisia.
Eikö sullakin itselläskin? Mä muistan, että mä olen kuullut jossakin, että sen jälkeen kun palvelu alkoi ja sä piirsit sen teidän kirkkovene logonne, niin sulla kesti itselläsi kuitenkin monta vuotta ennen kuin sä latasit ensimmäisen oman alastonkuvasi.
Joo. Mähän en itse tavallaan ideonnut, että mä käyttäisin tuommoista palvelua. Että hän lähti niin kuin pääasiassa vitsistä, että tehdään sivusto, missä pitää näyttää alastonkuvia. Koska IRC-kallerit ja Facebookit ja muut, niin siellä estetään kaikki bikinikuvat ja kaikki vähänkään palastavat kuvat. Niin, että mitä se olisi sivusto, missä pitää näyttää, että siellä ei ole sitä niitä normikuvia periaatteessa.
Eli tämä on jonkinlaista tämmöistä kulttuurista vastareaktiota myös.
Joo, niin kuin Facebookin. Joo, se lähti vähän semmoinen niin kuin vastareaktiona ja vähän vitsinä koko homma. Voi sanoa, että IRC-kallerian niin sanottu tiukkapiponen linja oli yksi semmoinen osasyy tämän sivuston perustamiseen.
Sä sanoit, että Alaston Suomi on tavallaan niin kuin sosiaalisen median palvelu, jossa ihmiset juttelee ja tekee muutakin kuin vaan lataa kuvia ja kommentoi niitä. Onko se, jos ja kun se on vuorovaikutuksen väline, niin millaista se vuorovaikutus on?
No monella miehellähän se on enemmän semmoinen seurahaukupaikka. Toki myös monelle naiselle, mutta periaatteessa sivusto luonteeltaan ei ole tehty seuranhakua, vaikka se on muodostunut. Näköjään toimii aika hyvin, koska siellä parittaa ihmisiä aika hyvin yhteen ja siellä on monia ihmisiä, jotka on niin kuin jopa naimisissa, niin on lapsia keskenään.
Alaston suomi.com häitä on vietetty.
On, ja ristiäisiä ja on eroja ja kaikenlaista. Että se on mullistanut monen ihmisen parisuuteen aika paljonkin. Jos mä oikein muistan, niin siellä oli viimeis yli 70 000 käyttäjää. Toki tämän vajaan 10 vuoden aikana on ollut ihmiset, jotka on tullut ja mennyt. Eli se väärä, mitä just on koskaan ollut, voi olla toista tai 300 000. Siihen mahtuu ihan oikeasti niin monenlaista ihmistä ja niin monta eri syytä, minkä takia ne siellä on.
No minkälaiset ihmiset ja minkälaiset kuvat, minkälaiset lataukset siellä saa eniten tykkäyksiä?
Varmaankin semmoista, mitkä on visuaalisesti kauniita. Tai niissä on, ne jotenkin hivelee ihmisten silmää. Tietty taiteellisuus ja tietty paljastavuus. Eli tuommoinen pelkkä alusvaatekuva peili edessä, niin ei välttämättä kiinnosta ketään. Tai pelkkää alastonkuva peili edessä, niin on yleensä hyvä poseeraus, hyvä valaistus. Toki jotkut ihmiset on valmiiksi niin kauniita, että ihan vaan mitä ne tekemisasennossa ne on, niin niitä kiinnostaa.
No mitä sä itse olet ladannut sinne?
No mulla on ollut paljon kuvia suuren jälkeen piilossa, että siellä on...
Miksi? Sä lataat kuvia omaan palveluusi ja sit sä paat ne piiloon.
No koska mä olin silloin monta kymmentä kiloa lihavempi, pitkä tukka ja kaikkea, ja kukaan vanhoja kuvia haluaa katsella.
Niin. Paitsi jos ne on paremman näköisiä kuin uudet.
Niin, no joo.
Se, mitä tyypillisesti meille annetaan, kun meille annetaan kuvia alastomista ihmisistä, niin ne on aika treenattuja tai ainakin aika rasvattomia ihmisiä, joilla on, jotka näyttää täydellisiltä ja jotka vastaa tämmöistä länsimaista kauneusihannetta. Niin onko se ihanne sama alaston Suomessa vai poikkeako se siitä jotenkin? Tai onko se laveampi? Siedetäänkö erilaisia?
Se on laveampi, koska siellä on ihmisiä, jotka on hyvin treenattuja. On isovehkeisiä miehiä, ne saa paljon tykkäyksiä, paljon kommentteja. Mutta sitten on sellaisia niinku tuhdinkokoisia tyttöjä, mitkä niinku, ne ei ikinä näkyisi missään tuolla mainoksissa ja muualla. No, hyvin suosittuja myös.
Tuleeko sulle niinku palautetta siitä, että alaston Suomessa on jotakin epäilyttävää tai väärää?
Enimmäkseen mitä mä kuulen on se, että ihmiset nauriskelee silleen ja ne koskaan lisäisi kuvia semmoisia paikkaa tai käyttää semmoista sivustoa. Mutta kun niitä hetken juttelee, niin ne tietää tasan tarkkaan, mistä on kyse, mitä siellä on. Eli ne on vierailu siellä sivustolla useamminkin kuin 10 minuutin ajan, että niin monet käy kattoo siellä päivittäin. En nyt muista, mitä ne määrät silloin mun aikana oli, mutta 10 000 kävi päivässä.
Mm. Eli siihen liittyy tämmöistä kaksinaismoralismia.
No vähän niin kuin kaikkea pornokarviseen hommaa, että ihan sama kuin Iltalehden Iltatyttö, niin en minä semmoisia kato, mutta kyllä kaikki muistaa, kuka on milloinkin siellä.
Mutta tuossa on se ero niin kuin tavallaan Iltalehden Iltatyttöön tai niin kuin NS ison rahan tai tämmöiseen yleisempään pornografiaan. Tuossa on se ero, että alaston Suomi on ikään kuin kenen tahansa alaston kuvia.
No ihmiset pelkää sitä, että menettää kasvonsa ja menettää työpaikansa. Tämä on ihan samaa höpöä puhetta, kun ihminen ottaa lävistyksen tai tatuoinnin tai irokeesitukan tai mitä tahansa, että tavallaan menetät kasvot yhteiskunnan silmissä. Mutta 2010-luvulla niin ikään mielestä jokaisesti löytyy jostain päin verkkoa jotain semmoista materiaalia, mikä nyt on ihan niin kuin kaikkien silmille sopivaa, mikä tavallaan vie meidän maineen tai sen maineen, mitä ihmiset luulee, että heillä on.
Niin, siis Suomessa on ollut paljon tämmöisiä kulttuurisia normeja suhteessa niin kuin tämmöiseen alastomuuteen ja alastomuuden esittämiseen. Että kyllä tässä niin kuin, kyllä te olette niin kuin tietynlaista vallankumousta tuossa tehneet.
Niin, ja ehkä se liittyy niin kuin ylipäätään verkkoon. Tämmöinen teoria jossakin vaiheessa oli siitä, että et kun kamerakännykät yleistyi ja verkko yleistyi, niin alkoi yleistyä se, että ihmisistä oli kuvia ja oli kuvia tilanteessa – ja ne oli julkaistuja kuvia, joissa ihmiset ei aikaisemmin olleet, siis kännissä tai alasti tai jotakin muuta. Ja siitä on ikään kuin tullut, niin kuin sanoit, se alkaa olla normaalia. Meistä kaikista löytyy jotakin tai suurimmasta osasta meistä löytyy, että se ei ehkä enää ole sellainen skandaali. Ehkä se on skandaali, jos ihminen on pappi tai pääministeri tai jotakin tämmöistä, mutta enpä tiedä. Ehkä meillä on 10 vuoden kuluttua pääministeriöstä löytyy alaston kuva jostakin.
No onhan meillä nyt tällä hetkellä eduskunnassa ihmisiä, joita löytyy palvelusta.
Niinkö? mä oon toki käynyt katsomassa alaston Suomea, mutta mä en ole päässyt varmaankin tohon saakka, joten
lähdemme etsimään näitä kuvia.
Lähdemme etsimään näitä kuvia ja kiitämme haastattelusta ja kiitos vierailusta.
Kiitos. No, kiitos Herman.
Tulimme takaisin, kyllä, Vikasiitotila-podcast tässä viimeistelee työn, ja nyt meitä ei enää ketään naurata, kertomalla hyödyllisiä ja hyödyttömiä, ylentäviä ja ahdistavia aiheita näin lähetyksen lopuksi. Aloitamme keskustelemalla kuulemma aiheeseen liittyvästä lukukautta sisältövinkistä, jonka meille kertoo Kari Haakana.
Otan vain nämä paperininnalinnat tästä pois ja suosittelen teille sen jälkeen podcastia, niin ihmeellistä kun se onkin, nimittäin Internet History Podcast nimistä podcastia. Linkki löytyy Vikasiitotilan sivulta niin kuin normaalisti. Tässä podcast-sarjassa siis käsitellään internetin historiaa erilaista näkökulmista ja tällä kertaa suosittelen erityisesti jaksoa numero 6, joka kertoo internetpornon historiasta tai internetin ja pornon välisestä läheisestä ja usein komplisoituneesta suhteesta, jossa nämä kaksi subjektia ovat kietoutuneet toisiinsa kuin vauvaöljyllä rasvatut boat. Olli, miksi näytät noin surulliselta?
Se johtuu siitä, mitä sä sanoit.
Niin, tämä on hyvä podcast. Löytyy paitsi SoundCloudista puhuttuna podcastina myöskin tästä osoitteesta ihan tekstinä. Eli voi sitten he mehustella siitä löytyvillä yksityiskohdilla, koska porno ja internetti.
Toimitetaan huomaamattomassa kirjekuoressa, jos
ruskeassa. Ei halua
muiden kuulevan, että mitä kuuntelet, niin voi lukea vaan sen.
Mikä Olli sua on ärsyttänyt tällä viikolla?
No, mua on ärsyttänyt tällä viikolla semmoinen asia kuin videot, jotka lähtevät itsestään pyörimään. Ja toisin kuin voisi kuvitella, niin tämä ei kuitenkaan liity pelkästään panovideoihin.
Pelkästään.
Okei, otetaan se pelkästään sitä pois. Mutta siis pointti on tämä, että kun videomainonta on yleistynyt, koska videomainoksista saa paremmin rahaa kuin pelkästä bannereista, niin siellä julkaisijat joko ahneuttaan tai sitten niinku teknisten fibojen vuoksi, niin jumalauta ne vähän väliä laittaa semmoisia videomainoksia web-sivuille, että kun meet sinne, niin se alkaa pyöriä se video. Ei siinä vielä mitään, että se kuva alkaa pyöriä, siis Facebookhan tekee tätä myös, mutta kun sieltä pamahtaa se ääni päälle, ja nyt aika moni on jo pyrkinyt pois siitä, mutta silti löytyy esimerkiksi kännykällä harva se päivä, istuin vessassa yksi päivä ja selasin jotain illalla. Jälleen se ei ollut pornografia, se mitä haluan korostaa jostain syystä ihan hirvittävän paljon sitä. Niin sitten niinku silleen, kun peukku osui siihen videoon, niin eikö pamahtanut täysille ja sitten se yrittää sitä jotenkin sammuttaa sen, pyyhkäistä sen veke ja vetää mutelle sen puhelimeen. Ja se ei vaan niinku toimi. Ja tämän desktop-versiohan on se, että avaa monta linkkiä, on silleen, että löytyy artikkeli, jossa on vaikka 3 linkkiä, sitten avaat ne uusiin välilehtiin, meet tekemään jotain muuta ja sitten niinku alkaa soida semmoinen helvetinvoinen mökä ja sitten meet metsästämään sitä selaimista, että minkä välilehden yllä on se kaiutin ikoni, että tietää, että missä se ääni soi, että sen saa pois päältä. Että nämä loputtomia riemun hetkiä tuovat ne ja varmasti on paljon ihmisiä, jotka ovat ilahtuneet siitä, että videomainossa on alkanut huutaa heidän selaimessaan kesken kaiken, että erinomainen innovaatio kaiken kaikkiaan. Manu, aiotko suositella taas jotain tekstieditoria tai markdownia
tällä
viikolla?
Kyllä, tekstieditoria halutaan.
Tietenkin. Koska ihminen ei voi aina katsoa pornoa, niin mä valitsin
mitä?
Niin. Koska ihminen lukunottamatta karja ei voi
pois
aina katsoa pornoa, mä valitsin vinkiksi tämmöisen vähän henkisemmän puolen sovelluksen. Eli Insight Timer on tämmöinen monipuolinen meditointi.
Anteeksi, mikä se nimi oli?
Insight. Sigt, ikään kuin näkemys.
Ai, anteeksi, kuulin valitettavasti väärin.
Kuulit sisäpuolella. Niin.
Insight Timer, se on monipuolinen tämmöinen meditointisovellus Android ja iOS-laitteisiin. Perustoiminnot ovat aivan samantyyppisiä kuin monessa muissakin meditaatiosovelluksessa, eli sä voit asettaa kellon soimaan niin kuin sen session alkuun ja session loppuun, tarvittaessa sinne välillä. Mutta tässä Insight Timerissa on erityisesti se, että sisältää 1500 tämmöistä ohjattua meditointia, jotka sä voit kuunnella meditoidessasi, valita niistä. Ja valitettavasti tuntisia siitä pidempiä meditaatioita ei ole kuin 10, mutta muuten se valikoima on aika hyvä. Jotta erityistä on myös Haakana irvistele.
En irvistelly.
Ja erityistä on myös niinku tämmöinen yhteisöllisyys, että Insight Timer vaatii rekisteröinnin ja samalla tästä käyttäjästä tulee niinku osa tätä ohjelmaa käyttävää tämmöistä niinku yhteisöä. Se on joku 500 000 ihmistä. Ja sä pystyt katsoa, kun sä aloitat sun meditointisession,
sä
voit katsoa, että kuka meditoi missäkin, että ahaa, Etelä-Suomessa meditoivat tällä hetkellä Olli ja Kari.
Että pidän tuota suhteellisen pienenä todennäköisyytenä, mutta
voi sitä meditoinnikin kai kutsua.
Siinä on myös statistiikka, että sä voit tarkistaa, että miten sun meditointimäärät on kehittynyt ja kirjoita muistiinpanoja ja asettaa niin erilaisia sessioita. Karin aamusessio.
Me ei haluta kuulla Karin aamusessioista kyllä yhtään.
Voisin jakaa tässä video.
Ollin iltasessio. Mutta suosittelen. Insight Timer.
Hyvä. Ja Vikasietotila kiittää teitä tai sinua kuuntelusta, sillä henkilökohtainen mediahan tämä podcast on. Muistat varmaan, että meidät löytää interwebseistä semmoisesta osoitteesta kuin yle.fi/vikasietotila.
Sekä Yle Areenasta, jossa voit kuunnella tämän podcastin tai tilata sen omaan podcast-sovellukseesi.
Meille voit laittaa myös mailia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagilla vikasietotila.
Ja kuuntelitpa missä hyvänsä, niin menet nyt iTunesiin ja annat 5 tähteä ja painat tilausnappia, jotta me ollaan lista ykkösiä, se on tärkeintä. Ja tämä taustalla soiva tunnusmusiikki, senhän on säveltänyt Juha Jaakkola. Ja sen myötä sanotaan vaan, että kiitos kuulemisesta ja seuraavaan kertaan.
Näin teemme.
Hei.